Ja, varam sākt. Labrīt, kolēģi. Sākam 14. novembra sociālo lietu komitejas sēdi. Sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Darba kārtībā mums ir piedāvāti, bija piedāvāti četri jautājumi, kas bija, ieskaitot darba kārtību, četri jautājumi. Plus piektais ir piebalsojamais, kas bija iesniegums, kas ienāca nesen par dzīvojamās platības izīrēšanu personai. Es esmu iesniegusi priekšlikumu šo piebalsojamo jautājumu iekļaut darba kārtībā un izskatīt kā ceturto, jo trešais arī ir par dzīvojamās platības piešķiršanu personai, un tur ziņotājs ir Liesma Garēlava, tā lai viņa var noziņot par abiem jautājumiem vienā reizē par vienu piegājienu. Vai būtu kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav debates, ja nav, tad lūdzu balsosim par priekšlikumu iekļaut darba kārtībā piebalsojamo jautājumu par dzīvojamās platības izīrēšanu personai. Lūdzu balsojam. Edgars, paspēsi, nepaspēsi? Mēs pašlaik balsojam par piebalsojamo jautājumu. Jā, paldies. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to priekšlikums ir pieņemts. Lūdzu Janes kundze ielikt viņu darba kārtībā kā ceturto jautājumu. Jā, ļoti jauki, paldies, darba kārtība ir sakārtota. Balsojam par darba kārtību kopumā, lūdzu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts par ir 5, pret ceturs nepiedalās nav. Darba kārtība ir apstiprināta un varam pāriet pie darba kārtības otrā jautājuma par finansējumu piešķiršanu biedrībai. Sākotnējo ziņojumu palūkšu no Ingūnas Smildziņas un tad dosim vārdu arī biedrības pārstāvei Tarasovas kundzei. Lūdzu, Ingūna!
Sākotnējais ziņojums tā tad ir par to, Inese, jā, par to, kad ir vēstule ar lūgumu ziedot 3000 biedrībai Neatkarība Balt, kuri tā tad savā darbībā, viņu darbība ir profilaktiskā un rehabilitācijas attīstīšana no alkohola un narkotikām atkarīgo cilvēku vecuma grupā no 17 līdz 14 gadi. Jā. Jā, nu un tur vēl.
Es atvainojos, drīkst palabošu.
Drīkst. Lasu no reģistra. Bet drīkst.
Tātad personas pilngadīgas no 18 līdz 55 gadi. Tas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušām personām. Paldies.
Jā, Lursa, tu lasīju. Labi. Jā, nu tātad lūgums ir 3000 šai biedrībai ziedot, jo ir iegādājušies jaunu ēku. Sazinoties ar biedrību, bija jautājums, vai ir kādi mūsu iedzīvotāji tur, līdz sapratu, kad ir bijuši viens, vai uz šobrīdi, nezinu. Jā, to atbildēs droši vien darbinieki.
Protams, paldies, Ingūna. Man sākotnē jautājums par Šaicānes kundzi. Jūs arī esat biedrības pārstāve?
Labdien! Jā. Es atvainojos, ka es tehniski nevaru pieslēgties, lai redzētu manu foto. Jā, es esmu biedrības rehabilitācijas centra vadītāja. Es ar jums arī sazinājos.
Jā, liels paldies, jo mums tur
Jūs,
ir.
jā, paldies.
Jā, jo mums protokolam ir vajadzīgi visas personas, kas pieslēgušās, viņas identificēt. Tāpēc arī man tāds jautājums. Jā, labi, tad dosim tagad vārdu Līnas kundzei. Jā, jūs prezentēsiet iesniegumu un jūsu iesniegumu būtību pastāstīsiet par to un par jūsu darbību. Lūdzu, Līnas kundze.
Jūs varat redzēt prezentāciju?
Redzam un dzirdam, jā.
Jā, paldies. Labdien, ja esmu Lina Tarasova, biedrības valdes locekle, kā arī grāmatvedē. Un paši 12 gadu atpakaļ aizgāju šo programmu un veiksmīgi aizgāju. Tad, lūdzu, gribu iepazīties ar mūsu darbu. Kāpēc nē, slaidi? Ai, bet mēs atrodamies Balvu novada, Benislava. Kas mēs esam? Biedrība Neatkarība Baltu rehabilitācijas centrs sniedz palīdzību kopš 2007. gada personam ar atkarībām. Un darbojamies pēc terapeitiskas komunas principa, un šogad 2003. gadā esam reģistrēti Labklājības ministrijā kā pakalpojumu sniedzēji, sociālo pakalpojumu sniedzēji. Mūsu...
Atvainojos, jums slaidiņi neiet uz priekšu, ja jūs jau stāstāt par nākošo slaidu. Mēs ekrānā redzam tikai pirmo slaidu, neatkarību balvu. Jā, tagad aizgāja. Jā, viss kārtībā.
Mūsu mērķi un misija. Misija ir sniegt palīdzību personam ar atkarībām, un mērķis ir palīdzēt noticēt cilvēkam ar atkarībām, ka ir iespēja sākt jaunu dzīvi. Sociālās rehabilitācijas programma Neatkarība. Jau vairāk kā 15 gadu biedrībā Neatkarība Balts sociālās rehabilitācijas centrs sniedz sociālo rehabilitācijas pakalpojumu personam ar atkarībām. Vairāku gadu garumā esam izstrādājuši programmu, kuri saucas Neatkarība. Ikdienā izmantojam prakses un metodes, kuras sevi ir attaisnojušas. Tas ir garīgās mācības un darba terapijas metodes. Cilvēka dzīve balstās uz garīgiem un morāliem pamatprincipiem, kas sevi ietver ģimeni, draugus, darba vidi, sabiedrību, valsti. Personas attīstās, pilnveidojas, gūst pieredzi, darba un attiecības. Kā arī mēs piedāvājam psihologa konsultāciju, narkologa konsultāciju, kā grupu nodarbības, kā arī individuālas nodarbības. Mums ir divi sociāli darbinieki, arī psihiatra konsultācijā, un, manuprāt, viens no svarīgākajām konsultācijām ir brīvprātīgo personu atbalsts. Šie cilvēki ir paši aizgājuši šo ceļu, un viņiem ir liela pieredze, uzsākot jaunu dzīvi. Programmas Neatkarība balss struktūra ir iestāšanās noteikumi, personāls, rehabilitācijas posma atbalsts un sociālas adaptācijas process, kas ir veiksmīgas rehabilitācijas neatņemamas sastāvdaļa. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksa vienai personai dienas izmaksas 3 eiro 66 eiro centi. Mūsu komanda. Es esmu valdes locekle arī grāmatvedē Lina Tarasova. Mūsu vadītāja Ilze Šaicina, kura ir vairāk nekā 11 gadu darba pieredze sociālajā jomā. Anita Everte, mūsu sociālais darbinieks, kurai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze
sociāla joma. Arī sociāla darbiniece Kristiāna Zelče ar 3 gadiem pieredzes. Un mūsu narkologs, psihiatrs Larisa Pavlova, viņa vairāk nekā 40 gadu pieredze medicīnas jomā. Nedaudz par statistiku. Gada laikā vēršas aptuveni 70 klienti, kur vairāk, kur mazāk. Covid laika, jo viņu bija mazāk. Veiksmīgi aiziet programmu aptuveni 20% un sociālās adaptācijas procesu uzsāk aptuveni 12%. Mūsu sadarbības partneri – valsts policija, valsts probācijas dienestas, bariņtiesas, pašvaldības, sociāla dienesti, slimnīcas, ģimenes ārsti, kā arī citi uzņēmumi. Mūsu šķērsli un problēmas. Tieši tā viena no bremzējušiem faktoriem ir finansējuma trūkums. Mums arī trūkst kvalificētu specialistu, mums trūkst aprūpētajiem psihologa, bet jau ir uzrunāti speciālisti. Arī zem sabiedrības uzticības līmenis, jo sabiedrība valda uzskats, ka šie klienti ir zuduši cilvēki, ka šiem cilvēkam jau nav nākotnes. Un kā arī iztrūks projektu, kuri tieši vērsti šai konkrētai mērka auditorijai, jo tas vairāk bērni vai invalīdi, tieši šai mērka auditorijai ļoti maz tādu projektu, kur mēs varētu pievienoties. Un izkrāpjotā izpratne par opioidu sintētisku ietekmi uz cilvēka veselību. Manuprāt, tas sintētiskais opioids, tas ir metadons, tā valsts finansējuma programma, un tas nu, arī tā, ka tas pats narkotikas tikai sintētiskais. Tad paldies par uzmanību, un labprāt vizuāli izteigāsim pa centru un parādīšu foto, kā izskatās centrs. Šeit mūsu ēkā, atputa zona. Šeit mums informatīvais stends, virtuve, ēdam zāle, tur bija, jā, šeit virtuve, viena no istabiņām, kabinets, notika mūsu garīgās mācības. Arī grupu tikšanā ar narkologu, kā arī dažādas lekcijas. Tā notika mūsu sporta aktivitātes, pušiem patīk sportot, ne tikai sportot, bet arī atpūsties. Mūsu lapenīte. Nu, kā ir siltumnīca obligāta, kur mēs audzinājumu savus dārziņus, arī peldešanas vieta. Un bišķi no video no mūsu darba terapijas, nezinu, vai skatīs. Tāpēc varbūt varat redzēt, jā, tā notika mūsu darba terapijas sadarbības mūsu partneris Agro Dimdini. Un puiši tā strādāja, tā notika mūsu darba terapija. Tad paldies par uzmanību un atbildēšu uz jūsu jautājumiem.
Jā, paldies par skaisto prezentāciju. Varbūt jūs varētu paņemt ekrānu nost, lai es redzu pārējos komitejas locekļus. Un vēl...
Jā. Noņemu, jā, viss kārtībā.
Jā, viss kārtībā, paldies. Tātad pārējām pie jautājumu sadaļas. Kam būtu lūdzu konkrēti jautājumi par šo? Jā, nav lūdzu.
Labrīt vēlreiz, jā. Jā, paldies par prezentāciju. Jūs varētu pateikt to pašu galveno, kāda saikne ir ar mūsu pašvaldību, ar Ķekavas novada pašvaldību un kāds ir šī prezentācijas vai šī projekta mērķis.
Jā, mēs rakstījām atbildē sociālam dienestam, jā, par jūsu iedzīvotājiem, un varu pateikt pats statistikas, ka 19. gada bija viens klients, 20. gada viens klients, kā arī 21. gada viens klients, un 23. gada arī ir viens klients, kurš bija no Kiekavas novadas, bet tā kā viņi brauc ne caur sociālu dienestu, viņi paši brauc, viņi paši maksā, tāpēc varbūt nav informācija sociālam dienestam, kā šie cilvēki pieder jūsu novadai.
Jā, bet tad varbūt tas, labi, tas ir fakts konstatācija, ja, kad ir šis cilvēks, bet dotajā brīdī, kāds jums ir mētisīgs no mūsu novada, ir kaut kāda līdzfinansēšana vai kaut kāda sadarbība, vai, nu, kas, kāpēc jūs šo visu stāstiet mums Cekavas novadā?
Jūs mūs uzaicinājāt, piedāvāties, un mēs rakstījām vairākam pašvaldībām, jo no katras pašvaldības ir kaut kāds cilvēks, vairāk no Rīgas, jā, bet arī no citam pašvaldībām ir. Un mēs rakstījām visam pašvaldībām, jūs atbildējat, jūs uzaicinājāt, tāpēc mēs jums izstāstījām, kas mēs esam un gatavi sadarboties.
Labi, paldies. Un sakiet, tad jūs esat minēt arī iesniegumu par tiem naudas vienībām 3000. Kas tas tāds
Jā.
Ir? Tas ir?
Tas mums ir iegādāta jauna ēka, jo pieprasījums ļoti liels un mums ēka nav vietas vairāk, bet cilvēki griba, prasa palīdzību un mums ir iegādāta jauna ēka. Un mēs gribam tur, nu, tur vajadzīgs remonts, kapitālais remonts. Mēs sūtījām arī foto pie pieprasījumā. Jūs varētu redzēt, ka mums tieši. Jā, jā.
Mums sakiet, lūdzu, jums, jūs esat kā privātā organizācija vai tā biedrība vai tomēr arī zem pašvaldības, jūs skaitāties, vai jums sadarība ar savu pašvaldību, savu balvu novada pašvaldību?
Nē, nē, esam privāti biedrībā.
Un jums saistība ar pašu jūsu novada vadību?
Jā, mēs sadarbojamies ar mūsu vadību. Jā,
kā, kā tas izpaužas sadarbība? Finansiāla sadarbība arī jums ir?
Pagaidām nebija atbildes, bet mēs gaidām atbildes no balvu nodas pašvaldības.
Jānis ir pieslēdzies zvaigzni.
Jā, Jānis ir pieslēdzies. Jāni.
Jā, līdzīga situācija ir atceries, kad bija par koku stādīšanu Litenē, ja, kur es vienkārši tādā veidā gribu pajautāt tavu konsultāciju, lai skaidrojam par to, ka katra pašvaldībai ir tātad savi līdzekļi, kas ir, tā teikt, no pašvaldības iedzīvotāju, nu, nodokļu maksājumiem. Un, principā, likums, man liekas, valsts un pašvaldības izšķērdiešanas likumā vai arī pašvaldības likumā bija tomēr rakstīts to, ka tā ir manta, kas pieder novada iedzīvotājiem attiecībā par finanšu līdzekļiem, un kad, nu, ja nav, tieksim, valstisks uzstādījums vai kaut ko tādu, kad citiem novadiem tātad dod šos līdzekļus citam novadam, tātad, tā teikt, izlietot mūsu iedzīvotāju naudu citai pašvaldības novada kaut kādām būvniecībām, tādām lietām. No to apmēram saprat, jēgu, vai mēs vispār šādi jautājumi varam pozitīvi risināt par naudas līdzekļu piešķiršanu citai pašvaldībai un vēl tā skaitā arī privātam, tā teikt, privātai iniciatīvai.
Labrīt. Jā, tātad sāksim ar to, ka tas bija Litenes, nevis Litene, bet attiecībā uz šo iespēju piešķirt finansējumu no kaut kādām biedrībām, nodibinājumiem. Manuprāt, tas ir iespējams, jo, jā, tas ir saistīts ar mūsu novadā deklarētiem iedzīvotājiem, tad to darīt var tikai Tikai, nu, manuprāt, šeit ir jāidentificē šie konkrētie mūsu novadā deklarēti iedzīvotāji, un šī palīdzība drīzāk ir jāsniedz šim iedzīvotājiem, nevis nodibinājumam vai biedrībai kā tādai. Un tad attiecīgi, ja mūsu iekšējā arī normatīvi akti paredz to, kad mēs šādu te palīdzību sniedzam, tad es neredzu problēmu, jo ir bijuši arī nu, domas lēmumi, kur mums neparedz normatīvi neko, bet ir bijuši domas lēmumi, kur teiksim, sociāli mazaizsargāti personu grupas, kurās ietilpušie pie konkrēti iedzīvotāji, un tad attiecīgi viņiem piešķir kaut kādus līdzekļus, lai viņi varētu realizēt kaut kādas savas ieceras vai izmantot iespējas. Tā kā, ja ir problēma, to var izsināt, bet tā, nu, bez konkrēta mērķa, vienkārši kaut kur Latvijā, teiksim, izbūvēt kaut kādu vietu, kur varētu rehabilitāciju iziet mūsu novada iedzīvotāji, nu, tas, manuprāt, īsti nebūtu korekti, jo šodien viņš ir, rītdien viņa tur nav. Tā kā mums vairāk šis finansējums būtu jāpiesaista konkrētiem deklarētiem iedzīvotājiem. Nu, tāds ir mans viedoklis.
Jā, principā jā, tas ir par to, ko es arī domāju, jo arī jūs iesniegumā neatkarība Baltijā, jūs norādījis konkrēti šo līdzekļu lielumu, jā, un konkrēti mēķim remontdarbu veikšanai. Un tas tā kā, nu, nevarētu iet, jo nu, mēs nevaram ziedot vai sponsorēt vai kaut ko citu novadā esošu ēku, izmantojot mūsu iedzīvotāju līdzekļus. Jā. Tā ir mūsu kopējā manta, un nu, likums to tomēr neļauj. Jā, tā. Bet ja par konkrētiem personām, jā, kas ir deklarēti pie mums, un viņš atrodas, teiksim, šim ārtniskajai iestādē vai sociālajai iestādē, jā, jā, tam līdziet arī mūsu līdzekļi, finanses līdzekļi, kas atbalsta mūsu nodiedzīvotēm. Tā bija man tā galvenā doma. Bet, nu, par prezentāciju paldies, jā. Nu, paldies un pagaidām.
Jā, paldies, Arnold. Tu ar saviem jautājumiem izrisināji praktiski to, ko es arī vēlējos jautājumu uzdot mūsu sociālā dienesta pārstāvei. Sakiet lūdzu, vai no jūsu puses jūs redzat iespēju un kāds šis ceļš būtu atbalstīt attiecīgajā biedrībā mūsu novada deklarēto iedzīvotāju. Un ja jūs tādu redzat, varbūt jūs varētu tā īsumā ieskicēt, kā mums rīkoties tālāk.
Nu, jā, vispirms es pateikšu, ka noteikti kā kopienas sociālais darbs un kā kopiena visticamāk, nu, kad tas ir ļoti noteiktai mērķa grupai, tas ir vajadzīgs un tas ir novērtējami, ko jūs darat biedrība, ja? Bet princips sociālā dienesta un sociālo pakalpojumu likumā likuma izpratnē ir apmaksāt pakalpojumus. Ja ir cilvēks un viņam tā tad nav par ko maksāt, mēs noteikti, kad mēs tā tad sadarbojamies, slēdzam līgumus un maksājam pakalpojumu maksu tam cilvēkam. Ja, par to cilvēku. Ja? Tā kā, nu, tāda varētu būt tāda veida sadarbība mums likuma izpratnē. Ja. Ja ir kāds ķeka vietis un tas ir nepieciešams, tad mums ir jārunā ļoti konkrēti par ļoti konkrētu cilvēku. Ja?
Jā, paldies. Jā, paldies, Ingūna. Jautājums Līnas kundzei. Sakiet, lūdzu, vai šāda veida sadarbība arī jūs interesētu, jo mēs tiešām nevaram pašvaldības līdzekļus piešķirt ēkām, kas nav pašvaldības īpašumā, tieši kā jūs rakstat šeit remontu darbiem. To mēs nevaram, bet mēs varam atrast citus sadarbības veidus, vai jūs tas varētu interesēt?
Jā, mums tas arī interesē.
Jā.
Ja būs konkrēts cilvēks no Tiekavas nodaļas, tad sapratu, ka mēs sazvanāmies ar Ingu no Smildzini kundzu, un tad runāsim
Jā.
tālāk.
Jā. Labi, varbūt vēl kādam ir jautājumi, bet es pašlaik formēju priekšlikumu par to, ka sadarbībā ar Ķekavas novada sociālo dienestu rast iespēju atbalstīt Ķekavas novada deklarēto iedzīvotāju uzturēšanos šajā biedrībā. Jāni, lūdzu, jums vārds.
Jā, mani interesi radīja viena lieta. Šajā prezentācijā es redzēju, ka jums ir sadarbība ar vairākām pašvaldībām. Mūsu sociālai dienas nevarēja nekādu tādu konkrētu piemēru sniegt informāciju, kur jums ir šī sadarbība un kādā veidā viņa ir. Varbūt jūs varat nosaukt, kas tās ir pa pašvaldībām, ar kurām jums ir, teiksim, kaut kāda rakstiska veida sadarbība, lai pašvaldības dienas varētu arī, nu, teiksim, noskaidrot citu pašvaldību viedokli šajā jautājumā, kā viņi rīkojās un lai tā rīcība būtu kā vienota iespējams vairāk. Tāds mans lūgums.
Mums vairāk sadarbībā notika ar Balvu novada pašvaldībai, jo mēs atrodamies šajā pašvaldībā. Un, nu, jā, projekti, kaut kā piedāvājumas projektos, kuras piedāvāja Balvu novada pašvaldība. Arī tagad uzrakstījām jaunu projektu. Un bija tādas akcijas, tīra pilsēta, tīra sirds. Un mēs ar pašvaldībām sadarbojoties, tīrījām teritorijas, tīrījām vai pie slimnīcās. Nu, tādas bija kā mūsu akcija tāda. Tīra sirds, tīra pilsēta.
Tā jums neviena tāda tā kā sadarbības līguma ar citām pašvaldībām, izņemot Balvu, nav. Jo prezentācijā jums bija norādīts tā kā pašvaldības vairākas.
Nu, tā kā iedzīvotāji ir no vairākam pašvaldībām, tad mēs ceramies, ka nu, arī ir sadarbība ir ar citam pašvaldībām, jo no citu pašvaldību arī ir cilvēki. Bet tieši konkrēti, jā, rakstiski tādu līgumu nav.
Paldies.
Jā, es patreiz esmu sagatavojusi priekšlikumu, tūlīt es viņu iesniegšu. Pār sadarbības iespējām. Priekšlikums skan šādi: sadarbībā ar Ķekavas novada sociālo dienestu rast iespēju atbalstīt Ķekavas novadā deklarētā iedzīvotāju uzturēšanos sociālā rehabilitācijas centrā biedrība Neatkarība Balta. Ja vairāk, vai ir vēl kādi jautājumi, ja ne, tad pārējām pie...
Es atvainojos, tādu tīri praktiski jautājumu. Sakiet, tas klients, kas atrodas pie jums un veids šo programmu, kāds ir termiņš viņam un cik ilgā laikā jūs tā kā viņu dabūjat uz kājām un tādā?
Programmas ilgums ir 1 gads.
Tad veselu gadu viņš atrodas tur jūs aprūpē?
Jā. Bet viņam varbūt tikai 1 vai 2 mēnesi, kad viņš nevar strādāt, nu, fiziski, jo viņam slikti jūtas, bet pēc tam viņam ir iespēja sniegt līgumu ar trešajām personām un strādāt, nu, kā normālais cilvēks dzīvot,
es tagad, nu, strādāt, kādi, tas,
viņš var daļu maksāt par, atvainojuši.
Es tagad, tur ir tā kā vīrieši, jauktais ir sievietes, arī tur jums ir...
Jā, vairāk ir vīrieši, bet arī ir sievietes.
Un tas vecums, mēram, tas.
Sievietes vecums aptuveni kaut kur no 30, 40 ir vairāk.
Bet viņi ir tādi, kas ir principā sevi fiziski, ne, psiholoģiski noskaņojuši to, ka viņi vēlās izlaboties un nu, kā tad nostāties uz kājām.
Jā,
Tas jūsu psihologs to
sākt jaunu
izsaka.
dzīvi, dzīve. Jā.
Gribu viņiem ir un ilgtā grib viņiem ir. Vai kā tur
Nu,
runā?
ir cilvēkam, kuriem pēc jau mēneša
Salūst.
pazudzēta,
Pazūd
jā,
gribu, jā?
bet ir cilvēki, jā, tie 20% no visiem, kurie ir izvija programmu.
Jums tur kaut kāda ampulu šūšana ar tādu notiek?
Nē,
Nē.
nekādu medikamentu, nekādu lietu.
Tīri
Nu,
psiholoģiski.
ja ir pieskarts, ja tas ir hepatīts vai viņš
Nu
nu,
jā, tā
terapiju
akūt
dzird,
tas.
jā, bet tādu nelietojam.
Jums nav kaut kas līdzīgs kā straupē vai kas tikam tā
Nē.
nekoloģiskā. Tas ir pilnīgi savādāks.
Nē.
Paldies, vēlreiz atvainojiet. Jā, paldies un par pastāstījumu.
Jā, man vēl pēdējais jautājums iepriekš, es ar sociālo dienestu sazinoties, man meitene teica, ka jūs nebijāt reģistrēta šajā sociālā pakalpojuma reģistrā. Es saprotu, ka jūs teicāt, ka jūs tagad esat reģistrēti, jā, nesen.
Jā, tikai septembrī mēnesī mēs reģistrējamies, jo līdz šim brīdim līdz tam mēs dzīvojam, nu, kā kopiena, kā liela ģimene, bet vajadzēja reģistrēties.
Nu jā, jo tas arī atvieglo tā, nu,
Jā,
lai
tieši.
mēs varētu sniegt kaut kādu
Jā,
finansiālu atbalstu
tieši.
klientam, tas ir vajadzīgs. Jā, paldies. Man tā kā jautājumu vairāk nebūtu. Vēl kādam būtu jautājumi? Jautājumi nav, debates. Debatēs es varētu pateikt vienīgi paldies tiešām par to, ka jūs darat tādu lietu un ka jūs palīdzat cilvēkiem, kaut vai tie ir 20%, bet tas arī ir, vismaz 20% ir palīdzēts un līdz ar to tiešām ieteiktu sazināties pēc tam ar sociālo dienestu, jo tur būs vajadzīgs ziņas par konkrētu cilvēku jau, bet sadarbības iespējas jāmēģina atrast. Mēs ļoti, vismaz sociālā dienesta attieksme ļoti pozitīva, tā kā es ceru, ka jums viss veiksies ar sadarbošanos. Tātad mēs varam, pat cik jautājums ir informatīvs un sociāla projekta, tas ir lēmuma projekta nav, tad balsosim par man iesniegto priekšlikumu, kuros jau nolasīju, ka sadarbībā ar sociālo dienestu rast iespēju atbalstīt mūsu iedzīvotāju jūsu biedrības uzturēšanās laikā. Lūdzu, sāksim balsošanu. Paldies. Balsojuma rezultāts ir par 5. Pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to priekšlikums ir pieņemts. Un teikšu paldies biedrības pārstāvēm. Un tātad nākošais solis sazināties lūdzu ar sociālo dienestu. Ja? Liels paldies par
Labi,
jūsu veltīto
paldies.
laiku. Paldies par
Paldies.
informāciju. Jauku dienu. Bet mēs pārējām pie mūsu darba kārtības trešā jautājuma par dzīvojamās platības piešķiršanu personai. Un šo mums ziņos Liesma, lūdzu.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Ir saņemts iesniegums no personas par dzīvojamās platības piešķiršanu. Persona ir jau sasniegusi pensijas vecumu un iesniegumā norāda, ka viņam ir jāatbrīvo šī dzīvojamā platība, kuru viņš ieņēma līdz šim. Personai piešķirts trūcīgs mājsaimniecības status uz pusgadu. Tā kā persona ir Baldonas iedzīvotājs, tad man tā kā, nezinu, priekšlikums būtu izīrēt šai personai vienistabas dzīvoklīti, Liepājā 9, kur ir arī daudz mazākas šīs te izmaksas nekā, piemēram, Ķekavas kopienas. Jā, nu tas no manas puses arī būtu viss.
Jā, paldies, Liesma. Es varbūt sniegšu vēl papildus informāciju par šo te māju Liepālējā 9. Liepālējā 9. kopumā. Praktiski šajā mājā mēs neļaujam nevienu dzīvokli privatizēt, pārdot vai nopirkt. Koncentrējam visas pašvaldības dzīvokļus tieši šeit un mēģinam uzturēt šo māju labā stāvoklī, tāpēc ir veiksmīgi gadījies tā, kad šī mazo, nu, pat dzīvoklis to krūti nosaukt dzīvojamā telpa Liepālējā 2, bet tur ir viss, tur ir apkura, tur ir, nu, vienīgi, tā teikt, labierīcības ir, man liekas, kad ārā.
Ārā. Jā.
Jā, bet pārējais viss tur ir, tā teikt, labā kārtībā. Ja es sapratu, Liesma, jūs tur bijāt apsekot nesen.
Jā, nesen pavisam.
Tā telpa ir, var iet un dzīvot, ja tur ir vajadzīgs kaut kāds kosmētiskais remonts.
Tur nav vajadzīgs nekāds kosmētiskais remonts, tur var iet un dzīvot.
Ļoti jau.
Nav nolaistās stāvoklī, tur tiešām ir. Un arī tad, kad mēs tur bijām, būtībā to istabiņu, jā, nu viens nekurināja, bet viņa bija ļoti silta. Tā kā, nu, aiz sienas to dzīvoklītību pagājuši, kad, laikam, izremontēja, pielāgoja personai ar invaliditāti, tur, man liekas, ir arī sakārtot šī te apkuras sistēma. Tad, nu, bet, nu, būtu ļoti labi, ja tur arī kāds dzīvotu, jo, ja viņu tiešām pilnībā neapkurina, tad tomēr ir augšējie dzīvokļi no tā cieši. Tomēr, nu, jāizierē šādas te, jālaiž cilvēki dzīvot šajās telpās, lai arī māju turētu, nu, kārtībā, jā, neļauti neiet.
Nu, jā, līdz ar to es esmu sagatavojies sociālās komitejas atzinumu par to, ka piešķiram personai ir tiesības šo te dzīvojamā telpa numur 2, Liepālējā 9, un līgumu slēdzam uz 2 gadiem, kā jau mūsu noteikumi ļauj līgumu slēgt uz laiku līdz 2 gadiem. Vai būtu vēl kādi jautājumi, citi priekšlikumi? Ja nav debates, ja debešu nav, tad sākam balsot par piedāvāto sociālo lietu komitejas atzinumu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Balsojuma rezultāts par 5, pret atturas nepiedalās nav, līdz ar to atzinums ir pieņemts. Varam iet pie nākošā Liesmas jautājuma. 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, bet nu jau Ķekavā. Lūdzu, Liesma ziņo.
Ir saņemts vēl viens iesniegums no personas par dzīvojamās platības piešķiršanu. Personai nav iespējas dzīvot iepriekšējā savā dzīves vietā, jo īpašnieks viņam to neļauj. Saprot, ka sociālais dienests arī bija apsakojis šo te dzīves vietu un tiešām secinājuši, ka tur nevar personai tiešām neļauj tur dzīvot. Personai ir piešķirts trūcīgas personas status uz 1 mēnesi. Mans, tā kā, ir mums istabiņā kopītnēs, kur mēs varam piešķirt šeit, izīrēt šeit personai, bet man lūgums būtu nevis, kā mēs rakstām parasti 2 gadus, bet uz pusgadu uz šo te ziemas periodu, jo cilvēks ir samērā, nu, viņš nav ne vecs, nekāds viņš ir darba spējīgs, nu, pārlaist šo te ziemu un skatītos. Līdz ar to mēs varētu arī labāk izvērtēt viņa maksātspēju, viņa uzvedību, jo persona līdz šim nav nonākusi, nu, sociālā sociālā dienas redzeslokā, un nu, mēs nezinām, kāda tā persona ir. Tā kā, nu, drošības labad labākos pusgadu izīrēt viņam šo tev mēs uz diviem kā pārējām personām.
Jā, paldies, Liesma. Es, ieklausoties Liesmas aicinājumā, esmu priekšlikumā arī iekļāvusi šos te 6 mēnešus, nevis 2 gadus, jo mēs pēc noteikumiem varam to darīt, jo mums rakstīts ir noteikumos līdz 2 gadiem. Tā kā mēs varam komitejas ietvarā izvērtēt periodu un pat cik maznodrošinātā status ir tikai uz mēnesi. Līdz ar to arī sociālais dienests, es saprotu, tādu izziņu ir tādu laiku piešķīris vienkārši tāpēc, lai redzētu, kā cilvēks rīkosies tālāk. Vai būtu kādi jautājumi par šo vai citi priekšlikumi? Ja nav debates, ja ne, tad balsojam par piedāvāto atzinumu par līgumu slēgšanu uz laiku 6 mēneši. Lūdzu, balsosim. Paldies. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturis nepiedalās nav. Līdz ar to arī šis atzinums ir apstiprināts un varam iet pie 5. darba kārtības jautājuma. Paldies, Liesma, par jūsu jautājumiem, par ziņojumu. Paldies. 5. darba kārtības jautājums – veselības un sociālās aprūpes centra cenrāža apstiprināšana. Lūdzu, Māri, vārds tev ziņojumam.
Brīd, vārēši.
Labrīd.
Ir sagatavoti pašvaldības aģentūras cenrāds, kurš status spēkā 24. gada 1. janvāra. Šajā cenrādī ir apvienotas aprūpes centra esošā un ambulances cenrāžā izmaksas. Aprūpes centram ir aprēķinātas ar 23. gada izmaksām, ambulancē 22. gadā tika apstiprināts cenrāds. Apstiprināšanas brīdī nekāda izmaiņa cenrādī. Ambulances neaprūpes centra.
Jā, kaut kā es fragmentāri tikai dzirdēju. Paldies, Māri, ejam pie jautājumiem. Man jautājums tāds, tātad, ja es pareizi saprotu, tad šajā cenrādī patreiz nekādas izmaiņas aktualizācijas nav veiktas, ir tikai salikti abu aģentūru cenrāži vienā. Vai es pareizi saprotu, ja?
Jā, pareizi.
Un aktualizācija tad varētu tikt veikta nākošajā gadā, skatoties, vadoties pēc iepriekšējā gada izpildēm, ja?
Jā, protams, katru gadu mēs pārbaudām un salīdzinām, kādas ir izmaksas un kādas ir, vai ir jāpārskata šajā gadā vai nav jāpārskata izmaksas.
Jā, tad ir grūti jautājums, kādas vēl izdot, bet man ir jautājums par šo te, jā, Jānis Zvaigzne, lūdzu, vārds jums, un pēc tam Arnoldam, jā.
Man tikai viens tehnisks lūgums ir, Mārim, precizēt paskaidrojumu rakstu, vai ir vai nav saņemts kaut kāda priekšlikuma pēc apspriešanas publiskās šo noteikumu. Ja tur 8. punktā paskaidrojumu rakstā, tā kā ir pateicis, ka bija notikusi šī te apspriešana, bet nav pateicis, ir vai nav. Nu, tas ir tehniski līdz domas sēdē.
Jā, es pievienošu, nav saņemts nekādas.
Tad to vajag pierisīt klāt.
Tāda piebildi, piebildi. Jā. Jā, vēl tad Man būtu jautājumi varbūt tieši par. Ah, es atvainojos, Arnold. Lūdzu, tev vārds.
Es tā tik tīri no tā judiskā viedokļa. Man tā liekas, ka lēmumu projektā vajadzētu tomēr arī norādīt piekto punktu, tomēr, kad viņš stājās spēkā. Jo, nu, pareizi Māris iesāka un teica, ka tas tā kā darbojas ar 1. janvāri.
Jā.
Droši vien, kad pašlaik vēl nav, teiksim, tur vēl ir dzīve tā veselības aģentūra, jā, un tā kā veidojas jauna iestāde. Man tā liekas, ka es aizvaršu noteikumu vajadzētu nu, norādīt arī to, kā saka, juridisko spēku, kad viņš stājās spēkā, jā?
Jā, lēmuma projektā. Jā, bet uz šo grib Jānis Vaikni kaut ko piebilst. Lūdzu, Jānis?
Jā, jūs atvērsiet vaļā saistošos noteikumus pašu, tad jūs redzēsiet, ka pirmspēdējā punktā ir pateikts, kad viņi stājās spēkā 24. gada 1. janvāri, un šī konkrētais termiņš tā kā stāšanās jāliek tieši saistošais noteikumos. Tā kā tas ir.
Jā, tas ir ok, bet tomēr tā kā.
Lēmumā to neliek. To liek pašos saistošais noteikumos.
Tad kaut kā jāsasīt kopā.
Nē, mums jāsūt saistošu noteikumus ministrija. Es nevaram aizsūtīt ministrijas spēkā neesošas noteikumus.
Nu, tur ir tā lieta, tagad viņš ir spēkā neesošas. Bet ja mēs lēmumā, teiksim, deputātām dod, nu, domē, teiksim, neapsaukāsimies. Domē dodam, lai pieņemtu lēmumu, ja, nu, tomēr domē būtu jāzina. Kā tad viņš šodien stājās, vai viņš ar parakstīšanas brīdi, vai viņš kaut ko, pēc kaut kāda laika, es domāju, tas kā es, kā saku, no tā nebūs kaut kāda mīkstuma, neparādīs. Lai, es domāju, ka tas, nu, briesmīgi tas nav.
Nē, lai varētu noteikumus aizsūtīt ministrijai, ir jābūt lēmumam spēkā. Ja lēmums nebūs spēkā, viņš nevarēs aizsūtīt ministrijai. Tie ir vienkārši.
Jā,
labi,
bet,
lai, jā, mēs.
Paliksim pierastās prakses, mums šāda praksa vienmēr ir bijusi, lai tie ūdeņi mierīgi ir.
Un noteikumos jau 13. punkts skaidri nosaka, ka viņi stāsies spēkā.
Nē, es vienkārši, nu, labi, ok, labi, jā, tu man pierunāji.
Nu, Arnolds kungs runāja par lēmumu projektu, ka lēmumu projektā, pareizi sapratu, ja, ka lēmumu projektā vajadzētu ierakstīt šo datumu. Ja, es nezinu, man jau gan šķiet, ka bija, ir mums bijuši tādi lēmumu projekti, kur ir lēmums stājas spēkā tādu un tādu brīdi. Bet, nu, labi, es domāju, ka Zvaiknes kungs, protams, mums ir lietas kursā un neteiks lietas, kas nav pareizas. Jā, man Mārim varbūt jautājums ir par šo te cenrādi un par uzturēšanās izmaksām. Saki, lūdzu, varbūt tas nav pa lietu, protams, tas nav par šo, bet par, nu, ja piemēram būtu apstiprināts senioru centrs Baldonē, nu, kādas ir tavas prognozes, cik lielas varētu būt bijušas tad izmaksas? Nu, protams, ka pilnīgi uz apmēram, bet kādas varētu būt izmaksas uz vienu personu šajā gadījumā?
Jaunajā, tajā iespējamajā
apgūtes centrā. Jā, iespējamajā centrā, jā. Jo es vēl neesmu zaudējis cerību par to, ka, ja maz pašvaldība pieteiksies, ka vēl būs otrā kārta un būs varbūt kaut kādi, tā teikt, noteikumi, kas atvieglos situāciju un varētu mēģināt vēlāk. Bet tomēr tās izmaksas uz vienu iedzīvotāju, tas būtu ļoti svarīgi.
Tā, ja es saprotu no. Attīstības pārvalde ir rēķinājusi izmaksas par uzturēšanu un tamlīdzīgi, tad tās noteikti būtu mazākas nekā esošajā Baldonas aprūpes centrā. Par darba spēku izmaksām es varētu teikt, kad viņas būtu līdzīgas vai tādas pašas apmēram, bet ar vienu būtisku atšķirību. Ja šobrīd mēs varam uzņemt 30 cilvēkus, tad tie paši darba spēks varētu apkalpot 48 cilvēkus. Nu, tas ir būtiska atšķirība. Darba spēks nebūtu jāpalielina cilvēku skaits, tie paši cilvēki aprūpētu šos 48 maksimāli, kas ir tur būtu iespējams cilvēks.
Ok, vārdu sakot, šis palielinājums varētu nebūt ļoti kritisks, ja?
Nu, Tas būtu, ja pieņemsim, šobrīd mums apmēram 11 000 uz cilvēku uz izmaksā.
Jā.
Tad nu, tur būtu apmēram 7 000 uz cilvēku. Nu, 30% apmēram būtu cilvēku uzturēšanās ekonomiskāk.
Jā, bet tur ir lielāka platība uz vienu cilvēku šī mājiņā.
Nu, jā, tāpēc varbūt izmaksas kaut kādas siltumam varbūt, jo es domāju, tā mājas būs tik energoefektīvas, ka viņas patērēs mazāk varbūt to siltumu nekā šobrīd patērē Baldonas aprūpes centrs. Bet tieši izmaksas uz vienu cilvēku no personāla skaita būtu, protams, klētāks.
Nu jā, mums jau lielākais strīds sābols bija tas, ka izmaksas varētu palielināties tieši uz tā rēķina, ka ir šis kredīts un kredīta procenti un tā tālāk.
Nu, tie kredīta procenti nosaktos jebkurā gadījumā ar izmaksām, darbspēka izmaksām.
Labi, bet tas jau tikai tā, tas vēl mums nākotnes jautājums, bet vai būtu vēl jautājumi kādam par tieši šo te cenrādi? Man jautājums Zvaigznes kungam. Mums taču uz finanšu komiteju arī viņš ir jālaiž šis jautājums, vai ne?
To es īsti nebūtu tik pārliecināts, tāpēc, ka faktiski jau nemainās nekas.
Nu,
šī ir cenrāžu konsolidēšana un attiecīgi, tad, ja tur mainītos, tad jā, obligāti. Bet tā, manuprāt, viņi varētu nelaist uz domas sēdu.
Jā, labi, paldies. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav debates. Tā, man jāpārslēdzas. Ja nav debašu, tad aicinu balsot par piedāvāto lēmumu projektu par cenrāža, konsolidētā cenrāža apstiprināšanu. Lūdzu, balsosim. Tā, visi ir nobalsojuši, balsam rezultāts par 5, pret atturas nepiedalās nav, līdz ar to lēmu projekts ir atbalstīts, tiek virzīts uz domi, un līdz ar to mēs esam izskatījuši visas sociālās komitejas darba kārtības jautājumus, varbūt es vēl paspēšu aizplēst līdz kaķīšiem uz tikšanos. Liels paldies!